Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nakup sodne palače dobiva epilog. Ministrica Švarc-Pipan na vratih, odšel tudi sekretar SD.
Golob tudi v drugo poslancem ni želel pojasniti poslov svojega podjetja Star Solar z državo, pri katerih zasluži več milijonov davkoplačevalskega denarja.
Sodniki, od vlade zahtevamo zgolj to, kar dnevno zahtevamo od strank, spoštovanje ustave, zakonov in odločb sodišč.
Slovenija vstopa v najbolj intenzivni del izvajanja načrta za okrevanje in odpornost.
Izrael preučuje odziv Hamasa na predlog o prekinitvi ognja. Blinken, pred nami je še veliko dela.
Vreme večinoma oblačno bo, ponekod bo rahlo rosilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Damjana Medved. Po večernem sestanku med premierjem Robertom Golobom in vodstvom SD bo znana usoda vladne koalicije. Predsednica stranke Tanja Fajon je na današnji novinarski konferenci dejala, da ostaja zvesta stranki tudi v težkih trenutkih. Od večernega srečanja pa da pričakuje iskren pogovor o tem, če je možno nadaljne sodelovanje v koaliciji, saj je bilo zaupanje v zadnjih tednih porušeno.
Na sestanek grem s pričakovanji, da lahko s to koalicijo delamo naprej. Je pa zaupanje načeto, videti moramo, kakšne bodo nadaljne poteze in še enkrat kot koalicijski partneri se pač iskreno pogovoriti.
Je dejala Fajonova in dodala, da si želi nadaljnega delovanja SD v koaliciji, saj verjame, da je trenutna vlada naredila marsikaj dobrega. Prav tako pa si želi, da zadeve v zvezi z nakupom sodne stavbe na Litijski preverijo pristojni organi. Za ponedeljek je sklicana tudi konferenca SD, ki bo odločala, kako naprej.
Vedno jemljam kritike na znanje in sem se vedno pripravljena pogovarjati iskreno in verjamem, da bo za to priložnost tudi v ponedeljek, zato sem tudi predlagala sklic te konference, da se čim prej iskreno pogovorimo. Je pa vodstvo naše stranke ima mandat z volilnega kongresa, tako da ta mandat imamo in jaz mislim, da je od nas ta hip največja odgovornost, da vodimo stranko odgovorno naprej. Če so legitimni pozivi in so legitimni našega članstva, bo treba dati odgovore. So pa danes tudi legitimni pozivi marsikoga, da ne vržemo puško v koruzo.
Tako bi se lahko zgodilo, da bo marčni kongres stranke postal volivni, čeprav je bilo predvideno, da bo programski. Omenjeno naj bi zahtevali v nekaterih lokalnih odborih stranke, kjer niso zadovoljni z odzivom vodstva na afero. Na velikost razpok znotraj koalicije pa kaže tudi dogajanje v državnem zboru in nekatera premierjeva dejanja v preteklih dneh. Več Andrej Šinko.
Premier Robert Golob je že včeraj sporočil, da sprejema ponujeni odstop pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan, ki je podpisala sporno pogodbo o nakupu stavbe na Litijski, za nepravilnosti pa obtožila več podrejenih. Ministrica naj bi predsedniku vlade o ugotovitvah poročala v tednu dni, v tem času pa normalno opravljala obveznosti. Tako je danes dogajanje na zahtevo Nove Slovenije pojasnjevala tudi na seji Komisije za nadzor javnih financ. Švarc-Pipanova je poudarila, da se zaveda objektivne odgovornosti, a da se je čutila dolžna preveriti nekatere sume.
Pokazali so se močni indici, da se skušajo prikriti tako sledi nepravilnosti znotraj sekretarijata, znotraj uradniškega aparata, ki je posel vodil in pripravljal, kot tudi indici, da se poskušajo prikriti sledi morebitnih zunanjih vplivov.
Pojasnila je še, da je bila v podpisu pogodbe zavedena, pritiski pa, da so se izvajali tudi na nekatere uslužbence na ministerstvu. Zaradi več bolniških odsotnosti in prikrivanja pa so šele v preteklih dneh prišli do nekaterih ugotovitev. Tudi o tem,
kako je dr. Uroš Gojkovič kot generalni sekretar po eni strani zavajal mene pisno, ustno, krati pa je zavajal tudi sodelavke v pristojnih službah uradništva z lažmi o mojem delovanju ali odločanju, tako da na nek način je med dvema stavbama ministerstva, ki so tudi fizično ločene, obstajal komunikacijski zid.
V NSI, kjer so predlagali sejo, so sporočili, da če zadeva ne bi prišla v javnost, bi vsi akterji v zgodbi bili na koncu veseli, se kot je pojasnila poslanka Vida Čadonič Špelič, je bilo več sestankov.
Iz katerih je razvidno, da so najprej obstajali utemeljeni pomisleki za nakup te stavbe, kasneje pa so se vsi v piramidi do predsednika vlade strinjali za nakupom te stavbe. Torej niso bili nevedne stranke.
Zato je po njenih besedah ključno, da zadevo raziščejo pristojne institucije, o ekonomičnosti nakupa pa naj svoje pove tudi računsko sodišče. Finančni minister Klemen Boštjančič je zavrnil odgovornost premijeja, pa tudi finančnega ministerstva glede nakupa stavbe, saj da je to zadeva posameznega resorja.
In v tem primeru ni bila vloga MF-ja popolnoma nič drugačna kot v vseh ostalih primerih. Specifika tega primera seveda je ta, da se je dogajal konec leta in seveda tudi verjamem, da vsi tukaj prisotni precej dobro poznamo, kako je s proračunom.
Zaradi obtožb v zvezi z vlogo pri nakupu stavbe na Litijski je včeraj odstopil tudi generalni sekretar SD Klemen Žibert. Zvečer pa so se z njim sestali še predstavniki občinskih organizacij stranke, ki so zahtevali pojasnila v zvezi z njegovimi aktivnostmi pri poslu, pa tudi o očitkih glede nepremičnin v lasti njegove družine. Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik se je na današnji seji Komisije za nadzor javnih financ zavzel za to, da se posel preišče. Glede vloge ministrice v zgodbi pa je dejal.
Jaz ne poznam države na svetu, kjer bi minister, ki je podpisnik pogodbe, na kateri je sum korupcije, sam preiskoval ta posel. In jaz upam in verjamem, ministrica, da se vi zavedate, da ste ena glavnih osumljenk glede kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev v tem primeru.
No, vse večja razhajanja med koalicijskima partnericama Svobodo in SD kaže tudi včerajšnja seja kolegija predsednice državnega zbora, kjer so v SD, podobno kot predstavnika SDS in NSI, glasovali za obravnavo novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti po rednem postopku. O tem je Prednik včeraj povedal.
S tem zakonom se popravlja šlamastika ministrice Emilije Stojmenov Duh, ki je bila predlagatelj tega zakona pred časom, na podlagi katerega je seveda kupila 13.000 računalnikov in jih kasneje na podlagi lastnega zakona, ki ga je napisala in poslala v državni zbor, teh računalnikov ne zna razdeliti.
To novelo predlaga Ministrstvo za digitalizacijo, ki sodi v kvoto Gibanja Svoboda, z njo pa želi pospešiti razdelitev 13.000 računalnikov, ki jih trenutno hrani v skladišču. Posel pa je podobno kot nakup stavbe na Litijski, bil deležen številnih očitkov negospodarnosti nakupa. S težavami se medtem sooča tudi tretja koalicijska partnerica Levica, kjer so včeraj predlagali razrešitev poslanca Mihe Kordiša z vseh položajev v telesih državnega zbora, ker naj bi na nesprejemljiv način poskušal nekomu zagotoviti zaposlitev v poslanski skupini.
Predsednik vlade Robert Golob tudi danes v drugo poslancem državnega zbora na pristojnem odboru ni želel pojasniti poslov svojega podjetja Star Solar z državo, pri katerih zasluži več milijonov davkoplačevalskega denarja. Predsednik Komisije za nadzor javnih financ, poslanec NSI Jernej Vrtovec, je zaradi Golobove odsotnosti sejo prekinil. Kot je dejal, razprava brez premijeve prisotnosti ni smiselna. Pričakujem, da se bo v tretje vendarle udeležil. Več Alen Salihovič.
V Novi Sloveniji so prepričani, da treba razčistiti, ali gre za kršitev zakona o preprečevanju korupcije in kako je Golob, ki je izključni lastnik podjetja, postal po razvezi zakonske zveze, zagotovil nepristranskost. Med drugim jih zanima, zakaj je Borzen temu podjetju nakazal več sredstev, kot je to prikazalo celotnih prihodkov od prodaje in zakaj se je družina Golob odločila za tako zapleteno strukturo financiranja odkupa podjetja Star Solar. Primer obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
Tukaj, pri tem vprašanju, je ključno predvsem imenovanje nadzornega sveta družbe Borzen, ki ga je vlada imenovala na svoji seji 4. junija 2022.
Je dejal poslanec NSI Janez Cigler Kralj. Kot se bo opravičilo na današnjo sejo zapisali v kabinetu predsednika vlade, je Golob javno že večkrat pojasnil, da podjetje Star Solar ne posluje z državo. Od leta 2012 je del podporne sheme za proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov, v katero je vključenih več kot 3200 sončnih elektrarn. Star Solar je torej le eno izmed njih. Kot je poudaril Vrtovec, ne gre za nadzor podjetja Star Solar, temveč za porabo proračunskih sredstev.
Mislim, da se strinjamo, da je težko razpravljati in težko diskutirati o tem, če ni tukaj predsednika vlade. Smo dobili tudi njegovo obrazložitev, tudi glede pristojnosti Komisije za nadzor javnih financ.
Razočaranje zaradi premijejevega izogibanja udeležbi je izrazil tudi poslanec SD Jani Prednik.
In s tem odgovori na očitke, kateri letijo na njega, in sicer očitki glede izogibanja davkov. Zdaj, davki so bistveni za delovanje naše države, davke plačujemo vsi, javni funkcionarji, javni uslužbenci, gospodarstvo.
Poslanca Svobode Tomaž Lah in Lenart Žavbi sta predlagala nadaljevanje seje, češ da udeležba predsednika vlade ni potrebna. Žavbi je celo dejal, da gre pri predlogu NSI za zmazek.
Predsednik vlade je ne nazadnje zelo pomembna funkcija in na take zmanjske, kot je to, niti z moje pojme o tem državnem zboru ne podgovarja.
To pač zelo, pač vaše mnenje, kaj je zmazek in kaj ni, ne bom sodil, ker vidimo, kaj je zmazek tej državi, trenutno ta vlada.
Pa je dejal poslanec NSi Vrtovec.
Obok celotnemu dogajanju vladi pa v stranki SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, ki bi jo posvetili boju proti korupciji. Menijo sicer, da se vlada sploh ne bori proti korupciji. Poslanec Žan Mahnič.
Se pravi, ta vlada ne, da ima ničelno stopno do korupcije, ampak ta vlada ima 100% zavezanost k korupciji.
Med temami seje je poslovanje podjetja premijeja Roberta Goloba Star Solar z državno energetsko družbo Borzen, netransparenten nakup 13 tisoč računalnikov, sporen nakup stavbe na Litijski cesti in še kaj. O interpelaciji o delu vlade pa je Mahnič dejal.
Zdaj, kot veste, se pogovarjamo in pripravljamo tudi interpelacijo proti vladi, vendar pa tukaj trčimo na neke časovne okvire, ki so pač v skladu s poslovnikom državnega zbora, tako da v bistvu smo se odločili, da sedaj najprej zahtevamo izredno sejo državnega zbora in predlagamo ta priporočila oziroma priporočilo v večjih točkah, kajti ta seja je potem sklicana v 15 dneh od vložitve, vložitev pa je bila včeraj popoldne. Glede na to, kaj se bo dogajalo na tej seji in glede na glasovanje v državnem zboru, potem na samem plenumu pa se bomo tudi odločali, kako bomo postopali naprej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Strokovnjak za varnostna vprašanja Perne ob novem šengenskem zakoniku poudarja, da območja že dolgo ni več.
Drevi bodo podeljena najvišja priznanja na področju kulture, ki si jo je vlada z novim zakonom ideološko podredila.
Šport v 19. krogu Lige ABA, študentski center 97-72 premagal Krko.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti žival na cestišču ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, previdno pa tudi na cestah v okolici Nanosa, saj gosta megla močno zmanjšuje vidljivost. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je proti Avstriji en kilometr dolg zastoj tovornih vozil. Popoldanska prometna konica pa je vzrok, da je promet povečan in že tudi upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti v predoru Karavanke danes in tudi jutri potekajo dela. Promet skozi predor Karavanke je urejen izmenično enosmerno vsak dan med 8 in 16 uro, vozniki pa na prosto smer vožnje čakajo pred predorom. Jutri v četrtek 8. februarja na dan praznika med 8 in 22 uro pri nas velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Skrajno teroristično palestinsko gibanje Hamas je včeraj odgovorilo na predlog za prekinitev ognja v Gazi. Svoje zahteve je poslalo Katarju in Egiptu, ki v pogajanjih sodelujeta kot posrednika. Hamasov odziv trenutno preučuje izraelska obveščevalna služba. Premijer Benjamin Netanjahu ga še ni komentiral, izjavil pa je, da je Izrael na poti do popolne zmage in da se ne namerava ustaviti. Petra Stopar. Hamas je predlagal prekinitev ognja za 4 mesece in pol, v tem času naj bi izpustil vse talce, ki jih je zajel ob vdoru v Izrael 7. oktobra. Od več kot 130 jih je sicer po najnovejših podatkih izraelske vojske najmanj 32 umrlo. V prvi fazi premirja, ki bi trajala 45 dni, je Hamas pripravljen izpustiti vse zajete ženske, otroke in moške v starosti do 19 let, starejše in bolne, v zameno za izpustitev palestinskih žensk in otrok iz izraelskih zaporov. Izrael bi prav tako moral umakniti svoje sile iz nekaterih predelov Gaze. Druga faza bi se začela šele, ko bi obe strani končali pogovore o pogojih, ki bi bili potrebni za končanje vojaških operacij in vnovično vzpostavitev miru. V tej fazi bi Hamas izpustil preostale talce, izraelske sile pa bi se v celoti umaknile iz Gaze. V tretji fazi bi si strani izmenjali še posmrtne ostanke žrtev. Za čas prekinitve ognja naj bi se tudi okrepila dobava humanitarne pomoči. Medtem ko Katar predlog vidi kot pozitivnega, pa so ZDA bolj zadržane.
Pred nami je še veliko dela, a verjamemo, da je dogovor mogoč in nujen.
Je včeraj v Dohi dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Pojasnil je, da dogovor ponuja možnost daljše prekinitve ognja, izpustitve talcev in več humanitarne pomoči za Gazo, kar bi bilo nedvobno koristno za vse. So pa nekateri, ki si po njegovih besedah tega ne želijo, pri čemer je omenil zadnje napade proiranskih skupin v Siriji, Iraku, Jordaniji in v Rdečem morju.
Niti eden od teh napadov ni pripomogel k pravicam, možnostim, varnosti in dostojanstvu Palestincev. Tu je zgolj prizadevanje Irana za oblast.
Že prejšnji teden so ZDA v povračilo za napad na svoje oporišče v Jordaniji, v Siriji in v Iraku napadle položaje več skupin, ki uživajo podporo Irana. Cilje v Siriji je večkrat obstreljeval tudi Izrael, nazadnje danes na Homs. Glede na navedbe sirskega observatorija sedežem v Londonu je bila tarča stavba v stanovanski soseski. Ubitih je 10 ljudi, od tega 6 civilistov, med žrtvami sta borca libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah.
Po navedbah ukrajinske vojske je bilo več ukrajinskih regij davi tarča novih obsežnih ruskih napadov z raketami in droni. V mestu Mikolaju na jugu je bila v napadu ubita 1 oseba. Eksplozije je bilo slišati tudi v Kijevu, kjer je bila poškodovana večnadstropna stanovanjska stavba, v kateri je nato izbruhnil obsežen požar. Ubite so bile 4 osebe, še več kot 30 pa je bilo ranjenih, je sporočila mestna uprava. Oblasti so stavbo evakuirale. Notranji minister Igor Klimenko je opozoril, da bi pod ruševinami lahko bilo še več žrtev. V napadu na Kijev so bili poškodovani tudi daljnovodi, del okrožja Dnipro pa je ostal brez elektrike. V strahu za varnost svojega zračnega prostora je Poljska po napadu aktivirala več svojih bojnih letal. Evropski parlament in države članice so dosegli dogovor o reformi šengenskega zakonika. Ta naj bi z jasnejšimi pravili omejil uvajanje začasnega mejnega nadzora in okrepil prosto gibanje znotraj območja. Dogovor morata pred uveljavitvijo še enkrat potrditi tako parlament kot svet Evropske unije. Za komentar o delovanju Šengna smo vprašali strokovnjaka za varnostna vprašanja Boštjana Perneta. Prispevek Jerneja Dragarja.
V skladu z novimi pravili bi se države članice območja Schengna na resno grožnjo za javni red ali notranjo varnost, ki bi se denimo nanašala na terorizem ali organizirani kriminal, lahko odzvale z uvedbo začasnega nadzora na meji. Sogovornik Perne nam je pojasnil.
Prvotna ideja Schengena je mrtva. Schengen je bil vzpostavljen zaradi tega, da bi ljudje znotraj Evropske unije, znotraj pač povezave, prosto potovali, in da ko prestopiš mejo, da občutka meje ni več. Sedaj se pa Schengen spreleval nekaj drugega. Ne? V glavnem zaradi ilegalnih migracij so države, v katere je želelo vstopiti veliko ilegalnih migrantov, same začele ščititi svoj prostor. In mejne kontrole so postavljene nazaj. Evropska ideja Schengena kot taka je pa zbledela in to samo zaradi tega, ne? Ker Evropa ne zna zaščititi zunanje meje.
Glede pomislekov o avtonomnosti držav članic, ki bi jo morda spodkopaval ta zakon, Perne še pove.
Ta dogovor, po moji oceni, ni prav čist nič poseben. Legalizira, to se pravi začasno zapiranje, tudi 2 let plus možnost enega leta podaljšanja, predvsem pa daje tudi neka orodja baltskim državam, Poljski, kjer je v preteklosti prihajalo do načrtnih pritiskov ilegalnih migrantov strani Rusije in Belorusije kot nekega političnega orodja. In zdaj, oni so se tako ali tako že ustrezno sami zaščitili, zdaj se pa to samo še legalizira.
Znotraj območja Schengena, ki združuje 23 članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico, se več kot 400 milijonov ljudi lahko načeloma giblje brez omejitev, a od leta 2015 so številne države ob sklicevanju na migracijske pritiske in teroristične grožnje ponovno uvedle nadzor na meji. Takih je trenutno več kot polovica, med njimi tudi Slovenija.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na slovenskih sodiščih je danes potekal enourni protestni shod za vladavino prava. Kot so sodniki poudarili v protestni izjavi, protestirajo proti zlorabi oblasti in ignoranci, ki jo kažejo vladajoči. Pri tem jih je podprl tudi predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Prispevek Roka Mihevca.
Slovensko sodniško društvo je v protestni izjavi zapisalo, da je minilo že več kot mesec dni od roka, ki ga je ustavno sodišče postavilo vladi in državnemu zboru za odpravo ugotovljenih protiustavnosti v zvezi s plačnim položajem sodnikov. Opozarjajo, da vladajoči še naprej navedeno odločbo načrtno ignorirajo.
Protestiramo proti taki zlorabi oblasti, ki jo celo predsednica republike označuje za pravno huliganstvo. Protestiramo proti popolni ignoranci, ki jo vlada in državni zbor kažeta do sodstva in sodnikov. Obnašata se, kot da sodstvo ne obstaja, ignorirajo se vsi naši pozivi, vabila in protesti. Oblast mora biti prva, ki spoštuje sodne odločbe.
Je pojasnila krajinska sodnica Jana Škerbinek. Prikimal ji je sodnik Uroš Ferjan.
Apeliramo na javnost, domačo in mednarodno, da z vsemi sredstvi prisili politične odločevalce, da spoštujejo vladavino prava, torej tudi sodne odločbe. Le če vsi tako ravnamo, se je mogoče izogniti anarhiji, brezvladju in nasilju oblasti. Od vlade in državnega zbora torej zahtevamo zgolj to, kar dnevno zahtevamo od naših strank v sodnih postopkih, spoštovanje ustave, zakonov in odločb sodišč. V tem duhu se pred jutrišnjim praznikom spomnimo še na osnovna načela prava. Honestum vivere, alterum non ledere, sum quicque tribuere. Pošteno živeti, ne škodovati, vsakemu dati to, kar mu pripada.
Protestno izjavo so prebrali na protestnih shodih, ki so pod sloganom 100 tok za vladavino prava potekali po vseh sodiščih. Poleg tega so simbolično prebrali del uvoda pesnitve Franceta Prešerna Krst pri Savici. Ukrepe sodniškega društva za uresničitev ustavne odločbe glede plač sodnikov je podprl tudi predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Poudaril je, da je njena uresničitev še posebej pomembna, ker se nanaša na materialno neodvisnost sodnikov in opozarja na enakopravnosti vej oblasti.
Neodvisnost sodstva je namreč temeljni kamen našega sodnega sistema, ki zagotavlja pošteno in pravično obravnavo za vse državljane.
Predstavniki sodstva se bodo na temo ustavne odločbe popoldan sestali z ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan.
Minister za javno upravo Franc Prop se je danes sestal z direktorjem službe Državne volilne komisije Igorjem Zorčičem. Pogovarjala sta se predvsem o pripravah na izvedbo volitev v Evropski parlament, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem. To bodo prve volitve, na katerih bodo lahko svojo volilno pravico uresničili vsi državljani Republike Slovenije, med njimi tudi okoli 3500 oseb, ki so pod skrbništvom in bodo lahko glasovale ob pomoči pomočnika. To namreč določa prejšnji teden sprejeta novela. V Ljubljani se medtem zapleta pri sodelovanju uradnikov upravnih enot v volilnih komisijah, saj jih je več podalo odstopne izjave. Politične stranke pa v tem obdobju večinoma še izbirajo in potrjujejo kandidate. Več Junkanjer.
Letos bomo volili 9 poslancev, enega več kot na zadnjih volitvah. V stranki SDS so včeraj predlagali za nosilko liste sedanjo evropsko poslanko Romano Tomc, ki ji sledi poslanski kolega Milan Zver. Na predlagani listi v nadaljevanju najdemo nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, poslanca Franca Breznika in Branka Grimsa, nekdanja državna sekretarja Franca Kanglerja in Alenko Forte ter Karin Planinšek in Zalo Tomašič. Tomci je prepričana, da je nabor predlaganih kandidatov zmagovalna ekipa teh volitev. Predlagano listo čaka še potrjevanje na seji sveta stranke. Nova Slovenija želi na evropskih volitvah nastopiti enotno in povezano z močno listo. Na posvetu v začetku leta so bili predstavljeni kandidati, ki bodo nastopili na njihovi listi. Med njimi sta tudi sedanja evropska poslanka Ljudmila Novak in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, ki je o usmeritvah delovanja Nove Slovenije v Evropskem parlamentu dejal.
Izpostavimo migracije, tudi ta zeleni prehod in pa ohranjanje našega načina življenja, torej obramba krščanskih vrednot. In prav na teh treh ključnih temah želi Nova Slovenija in poslanci Nove Slovenije, ki bodo zastopali naše barve v Evropskem parlamentu, biti še bolj glasni in še bolj jasni. Da si želimo razumnega zelenega prehoda, da si želimo urejenih migracij, ne pa to, kar danes spremljamo, in pa seveda Evropa bo krščanska ali pa je ne bo več.
Vrstni red kandidatov na listi NSI, vključno z nosilcem oziroma nosilko, bo znan spomladi. Stranka Vesna bo na letošnjih evropskih volitvah nastopila z listo, katere nosilec bo kočevski župan dr. Vladimir Prebilič. Katerim temam se bodo v kampanji posvetili, nam je povedala sopredsednica stranke Vesna Urša Zgojznik.
Teme so zagotovo, glede na to, da smo zelena stranka, tiste, ki jim rečemo zelene in s tem povezane, torej energetika, ravnanje z okoljem, ravnanje z naravo, ampak zelo močen drug steber je pa tudi socialna pravičnost, torej kako ravnamo z ljudmi na tem planetu.
Nosilca liste je nedavno objavila tudi zunajparlamentarna SLS. To bo nekdani predsednik programskega sveta RTV Peter Gregorčič.
Prispevek o evropskih volitvah je prebral Marjan Bunič. Na Brazovem trgu v Ljubljani so danes položili temeljni kamen za kampus medicinske fakultete. Gre za enega od projektov slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Ta sicer skoraj polovico razpoložljivih sredstev namenja za dosego ciljev zelenega prehoda. O tem in drugi rdeči niti načrta digitalizaciji so različni gosti iz ministrstva in iz gospodarstva danes govorili na konferenci na sedežu predstavništva Evropske komisije v Ljubljani. Dogodek je spremljala Marta Jerebič.
Minister za finance Klemen Boštjančič je spomnil, da je Slovenija na podlagi drugega zahtevka tik pred koncem leta prejela 536 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Država tako vstopa v najbolj intenzivni del izvajanja načrta v obdobje reform in naložb, pri čemer moramo opraviti domače naloge, ki jih še nismo.
V mislih imam nujne ukrepe, ki jih moramo prehoditi na področju zdravstva, pokojninskega in plačnega sistema ter drugih pomembnih reform, s katerim smo se zavezali tudi v načrtu za okrevanje in odpornost.
Časa imamo le še do leta 2026, saj je to skrajni rok za izvedbo načrtov, je spomnila Celine Gaur iz Evropske komisije. Po njenih besedah je Slovenija glede koriščenja sredstev med uspešnejšimi članicami Evropske unije. Do zdaj jih je prejela skoraj tretjino od 2,7 milijarde evrov.
Mi bomo morali spoznati, da še posebej z nepovratnimi sredstvi ne moramo financirati majhnih prilagoditev, ampak da lahko vedno manjša nepovratna sredstva usmerimo predvsem v tiste projekte, ki predstavljajo velik preboj in velik mrežni učinek.
Je na panelni razpravi o zelenem prehodu poudaril državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Matevž Frangež. Igor Zorko z gospodarske zbornice pa je v razpravi o digitalizaciji izpostavil.
Upeljati moramo izobraževanje v vse dele družbe. Mladim moramo pripeljati predmet računalniške informatike, RIN, mu rečemo v osnovne in srednje šole, česar se po mojem država ne zaveda. Druga stvar, moramo upeljati vse življenjsko izobraževanje na področju, da se bo razumeli te stvari, to se pravi in v privatnem in v poslovnem delu svojega življenja in hkrati tudi starejšim omogočati, da to ne bo strah. kar pomeni, da se bojo ne bali tega, ampak da bojo pravzaprav te stvari uporabili.
V razpravi je bilo slišati tudi poudarek, da je umetna inteligenca zgolj ena od novih tehnologij.
V Galusovi dvorani Cankarjevega doma bo drevi državna proslava pred kulturnim praznikom 8. februarjem, na kateri bodo podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta prejela pesnica in prevajalka Erika Vogue ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer. O tem bodo podelili še 6 nagrad Prešernovega sklada. Ob kulturnem prazniku bodo v nekaterih cerkvah tudi v Mariborski in Ljubljanski stolnici maše za umetnike in ljubitelje kulture. Z Brezi v Vrbo pa bo jutri potekalo že 8. peš romanje. Več Alen Salihovič.
Skladove nagrade, ki jih podeljujejo za vrhunsko ustvarjalnost zadnjih 3 let, bodo dobili pesnica Miljana Cunta, dramska igralka Jana Zupančič, mezosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, scenaristka in režiserka Sara Keren ter grafični oblikovalec Tomato Košir. Umetniški del proslave bo v prvem delu prinesel izbor Prešernovih poezij v izvedbi predstavnikov različnih generacij in poklicev, od študentke in redovnice do upokojenca. Avtor tega dela je igralec Gregor Čušin. Sledila bo baletna predstava Povodni mož po konceptu in v koreografiji Edvarda Kluga, ki se opira na slovenske mitološke začetke in bogato pesniško zapuščino Franceta Prešerna. Ker je državni zbor spremenil zakon o Prešernovem skladu in mu tako odozel proslavo, bo letos v skladu zdoločili zdaj že nekdanjega zakona kot predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada zbrane nagovoril dr. Jožef Muhovič.
Slovenija je med tistimi zelo, zelo redkimi državami, ki je kulturi in umetnosti posvetila poseben državni praznik. Komaj kakšne države se lahko še spomnimo, kjer to isto velja. Sam mislim, da je v tem veliko pomenljivega, še posebej, ker je ta praznik posvetila svojemu tako imenovanemu največjemu pesniku.
Profesor dr. Žiga Turk pa je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj na radiju Ognišče razmišlja o tem, da aktualna politika kulturo vse bolj deli na vašo in našo.
Tukaj je zaskrbljujoče, da za kulturni resor skrbi predsednica stranke Levica in da poskuša kulturo upreči v ta propagandni aparat, ki deluje še naprej pod geslom kultura in prosveta, to naša bo sveta. Ne?
Tudi katoliška cerkev se bo spomnila kulturnikov. Drevi bo sveta maša v Mariborski stolnici, jutri dopoldne pa jo bo v Ljubljanski daroval nadškof Stanislav Zore. Po maši bo v galeriji Družina odprtje prodajne razstave slik, ki so nastale v 29. likovni koloniji Umetniki za Karitas. Ob 8.30 pa bo sveta maša v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Po njej se bo začelo 8. romanje z Brezi v Vrbo. Rektor svetišča Marije Pomagaj, pater Robert Baščič.
Šli bomo mimo vasi Noše, Črnivec, Spodnjega in Zgornjega otoka, Dvorske vasi do Begun. Tu bomo spoznali tiste osebnosti, ki so se rodile v vaseh pod stolom. Posebej se bomo ostavili v rojstni hiši Janeza Jalna. Potem bomo pot nadaljevali v Doslovče, kjer se bomo ostavili v hiši Frana Saleškega Finžgerja in potem naprej, ko bomo se zaustavili ob začetniku modernega čebelarstva, čebelarja Antona Janše. Pot bomo sklenili v Vrbi, v rojstnem kraju Franceta Prešerna ter tudi škofa Antona Volka in naše romane zaključili z molitvijo in pesmijo v cerkvi v Vrbi.
Kulturi bo sicer namenjena popoldanska oddaja Pogovor o na Radio Ognišče. Naša gosta bosta glavna urednica in tajnica Slovenske matice doktorica Ignacija Fridl Jarc ter pesnik, esejist, klasični filolog in prevajalec dr. Brane Senegačnik.
V bojih za odličja se bodo na Češkem pomerili biatlonci, mešane štafete se bodo v boj za prva odličja pod reflektori podala ob 17.20, med njimi tudi slovenska v postavi Miha Dovžan, Jako Fak, Polona Klemenčič in Ana Marija Lampič. V Planici pa medtem poteka mladinsko prvenstvo v nordijskih disciplinah, smučarske tekačice so delo že opravile, zdaj se merijo nordijski kombinatorci, popoldne pa je na sporedu še tekma smučark skakavk. Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi v Brooklynu 119-107 premagali Nece. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste za eno podajo zgrešil 10. trojni dvojček v sezoni, zbral je 35 točk, 18 skokov in 9 podaj. Luka Dončić je po tekmi pojasnil, da bo slovenski reprezentanci na voljo v kvalifikacijah za olimpijske igre, spregovoril pa je tudi o rojstvu hčerke.
Velik bolj srečen. Kakšen noči ne spemo, ampak Ana dela večino posla, ampak to ti res spremeni življenje na lepše, tako da tač ni lepšega kot to, tako da zaradi tega sem najbolj srečen človek na svetu.
V 19. krogu Lige ABA je studentski center 97-72 včeraj premagal Krko, Zadar pa je 74-71 premagal Mego. Že v soboto je Olimpija premagala Borac 74-65, na lestvici vodi Crvena zvezda s 35 točkami, Ljubljančani so na četrtem mestu z 32. Zvečer pa Cedevito Olimpijo čaka še tekma 18. kroga evropskega pokala proti Parizu. Slovenija in Hrvaška sta v početrtku remizirali na prijateljski tekmi v dvoranskem nogometu, izid je bil 2-2, predtem je Slovenija v Štorah izgubila z 1-2, tekmi sta bili pripravljeni na decembrske kvalifikacije za Evropsko prvenstvo leta 2026. Nogometna reprezentanca Jordanije se je po zmagi nad Južno Korejo z 2-0 uvrstila v veliki finale azijskega prvenstva v Katarju. V finalu, ki bo 10. februarja, se bo pomerila zmagovalcem današnje tekme med Iranom in Katarjem. To so bile športne novice v tri podneva.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpred. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, občasno bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na vzhodu do 15 stopinj. Jutri bo na severovzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu malo pod lediščem, drugod od 1 do 7, najviše dnevne od 7 do 13, na vzhodu okoli 15 stopinj. Obeti? V petek se bo povsod pooblačilo, v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo, jugozahodni veter se bo še nekoliko ukrepil. V soboto bo oblačno, v večjem delu Slovenije bo deževalo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 11, Maribor in Murska Sobota 15, Celje 13, piha zahodnik v sunkih do 39 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 13, Črnomelj 14, Ptuj 13, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro, Rogaška Slatina 13, piha jugozahodnik v sunkih do 36 km na uro. Slovengradec jasno 12, Kranj in Trebnje 11, Mežica 10, Idrija in Vrhnika 9, Ajdoščina in Ilirska Bistrica 8, Gorenja vas 7, Jezersko 6 in Kredarica, pretežno jasno, nič stopinj, piha zahodnik v sunkih do 53 km na uro.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 1 kilometer. Zaradi popodanske prometne konice, povečan in upočasnen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Megla zmanjšuje vidljivost v okolici Nanosa, zato previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smolem in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 39 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.